Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
И покрај тоа што премиерот Скот Морисон се соочува со нестабилност, тој изразува поддршка за неговиот заменик Майкл Маккормак. Господин Маккормак, лидер на Националната партија, преживеа обид за неговата позиција од страна на поранешниот лидер Барнаби Джойс минатата недела, но тој обид не стави крај на работите. Пратеникот за Квинсленд Лу О'Брајан ја напушти партијата оваа недела и господинот Джойс и колегата Мет Канаван предупредуваат дека може повеќе пратеници да му се придружат. Тие дури велат дека Националната партија би можела да престане да постои, но господин Морисон рече дека господин Маккормак има целосна подршка за да помогне во важните задачи што предстојат.
He has the full support of his colleagues. He has my full support as the Prime Minister, and we've got a lot of work to do. We've got dams to build, we've got roads to build, we've got economy and to continue to build in rural and regional Australia, which is going to bounce back.
Во врска со состаноците на пратениците, господин Албанезе рече дека луѓето во Камбера се среќаваат постојано за да дискутираат и дека во неговата партија нема раскол.
That's what happens in Canberra. People go out, people chat about ideas. There's nothing unusual about this. The Labor Party is united in our position that climate change is real, that we need to act on lowering our emissions. Good action on climate change means more jobs, lower emissions and lower energy prices.
Господин Албанизи предходно ова недела рече дека нема простор за нови електрани со јаглен во Австралија. А група лекари денеска ги информираат сојузните политичари дека австралијците во регионалните подрачја се соочуваат со најголем ризик по здравјето поради климатските промени. По знамето на Националната алијанса за рурално здравје, тие се домакин на настанот во парламентот во Камбера. Според нив, влијанието на климатските промени врз руралните австралијци се големи и разновидни. Безбедност на храната и достапност на и квалитетот на водата се две од главните области за кои тврдат дека се засегнати. Тие велат дека климатските промени ги влошуваат веќе постоечките нееднаквости во социјалните и здравствените области меѓу руралните австралијци и оние кои живеат во големите градови. А речиси 2000 жители на Sunshine Coast останаа без струја по поројниот дожд и поплавите. На аеродромот во Sunshine Coast наврнаа 140 милиметри дожд за само 3 часа. Одделот за транспорт и главни патишта на Квинсленд соопшти дека патиштата биле поплавени на локациите Намбур, Монт Колумс, Сипи Даунс и Донан. Првите австралици ставени во карантин на Крисмас Айланд следната недела ќе го напуштат центарот за притвор. Три случаи покажаа негативни резултати од тестовите за коронавирусот. Австралискиот тим за медицинска помош потврди за SBS дека резултатите од тестот за маж за кој се сомневало дека е заразен со вирусот се вратиле негативни. Човекот бил изолиран од другите евакуирани во притворниот центар на Крисмас Айланд во очекување на резултатите од примерокот тестиран во болницата во Сидни. Минатата недела една млада девојка со симптоми слични на грип била тестирана за коронавирус, пошто нејзините резултати се вратиле негативни, додека трето лице исто така вчера имало негативни резултати за болеста. Четворица австралици се меѓу 40-те нови потврдени случаи на коронавирус на бродот за крстарење во карантин во Јапонското пристаниште. Најновите случаи на вирусот сега со име COVID 19 на бродот Diamond Princess вклучува 39 патници и едно службено лице за карантин. Крстосувачот се држи под карантин во пристаништето Јокохама и на него се наоѓаат повеќе од 3000 патници и членови на екипажот, вклучувајќи околу 200 австралици. Сали Абел, патничка на бродот во карантин за британскиот радиодифузер Sky News, рече дека животот на бродот станува предизвик од ден на ден. Сега сме во втората недела и се чини дека е вечност, вели госпогица Абел.
The conditions are very good. They're looking after us very well, but obviously we are confined to our cabin and it's getting harder. You know, we're now into the second week. It seems an eternity.
Тимна на научници во Велика Британија започнаа со тестирање на вакцина за коронавирусот на животни. Тестовите се спроведуваат во Imperial College во Лондон и доколку се успешни, испитувањата на луѓе би можеле да започнат околу јуни. Професорот Робин Шаток вели дека тој се надева дека вакцината може да се развие на брз и безбеден начин.
We need to make sure that we have a vaccine available as an insurance policy. Now, if we develop that vaccine and it's not needed outside of China, that's not a problem. That's a good thing. We just need to make sure something's in place and available as fast as possible.
Генералниот ревизор денеска ќе сведочи на сослушување во Сенатот во врска со програмата што ја принуди Бриджит Маккензи да се повлече од функцијата сојузна министерка за спорт. Генералниот ревизор Грант Хехир откри дека програмата за грантови за спортска инфраструктура во заедницата за која беа одвоени околу 100 милиони долари средства од наношните обврзници, очигледно била искористена за да ги насочи средствата до местата за кои владата имала особен интерес да однесе победа на последните сојузни избори. Но премиерот ги отфрли наводите, велејќи дека во извештајот на поранешниот началник на канцеларијата Филип Гейтенс за тоа прашање е наведено дека нема основа за сугестии дека политичките мотиви биле примарен фактор за распределба на средствата од програмата. Комитетот во Сенатот исто така сака господин Гейтенс да се појави на јавната расправа за да објасни како дошол до тој заклучок. Македонскиот председател Стево Пендаровски во присуство на студенти од правниот факултет вчера го подпижа указот за прогласување на законот за ратификација на Северноатлантскиот договор.
Е, нова, чекавме, рече си 30 години. Ама се исплаташе. Нека ние со среќа.
Символично, македонскиот председател пенкалото со кое го подпиша указот и го даде на една од студентките во чие присуство беше подпишан документот. Откако законот ќе биде објавен во Службен вестник, тој стапува на сила, но тоа не значи дека Македонија и официјално станува 30-та членка на НАТО. За процесот да се заокружи, треба уште Шпанија да го ратификува пристапниот протокол, што може да се случи на почетокот од март. Предлог законот за јавно обвинителство и предлог законот за Советот на јавни обвинители вчера помина во матичната собранијска комисија за европски прашања во македонскиот парламент. Поседницата, председателот на комисијата за европска политика Артан Груби најави дека и двата закони се проследени на пленарна седница.
Сега се двата закони во рацете на председателот на Собранието, господинот Џафери, кој што откако ќе потврди дека имаме двотретинско мнозинство, кое што јас верувам дека веќе го имаме, ќе ја свика пленарната седница за да се изгласат и овие два закони.
Кога ќе биде закажена седницата се уште не е познато, но на што е јасно е дека започнува трката по неопходното двотретинско мнозинство, односно гласовите на 80 пратеници. Ставот на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ е непроменет. Законот за јавно обвинителство за нив е неприфатлив. Министерката за правда Рената Десковска ги отфрли обвинувањата дека законот ќе овозможи одбегнување евентуална кривична одговорност кај функционери на власта.
Ова не е закон за амнестија, ова е закон за создавање на ефикасни механизми за борење против криминалот и корупцијата, неселективно, без оглед од кого потекнува.
Сенаторката Джеки Лемби вели дека е потребна кралска комисија за да се испитаат самоубиствата на воените ветерани затоа што не може да им се верува на одделот за одбрана и одделот за прашање на ветераните. Предходно овој месец сојузната влада објави нова улога комесар за самоубиства на ветераните кој треба да достави годишен извештај до парламентот. Но иако ова лице би имало овластување многу слични на оние на кралскиот комесар, сепак ова лице би можело да ги задржи доказите приватно, нешто што кралски комесар не може да го направи. И тоа за сенаторката Лемби е неприфатливо. Таа за телевизискиот канал 9 изјави дека секоја друга форма на действување била или е неефикасна.
I'm sick of those reviews. We've had 17 reviews in 17 years. Quite frankly, I think we've all had a gutful of it. We want an independent. The only way that we're going to get independent here is by having a royal commission and having it on the outside.
Домородните групи го поздравија ветувањето на сојузната влада да го реконструира својот пристап кон целите за намалување на неповолноста за абориджините и островјаните од Торрес Стрејт. Премиерот Скот Морисон рече дека по 12 години целите на затварање на разликите или така наречени close the gap ќе бидат промените за да им даде повеќе мок на домородните австралици. Портпаролката Кетрин Лидл вели дека е важно да се преземат итни активности за да се подржат зборовите и ветувањата на господин Морисон.
Closing the gap targets, it's all numbers driven, right? We live in those houses, our families live in those houses, and so for someone like me, I have family members, and I'm sure my peers around me have exactly the same stories, where you're looking at families living five generations to one house without adequate water and without adequate electricity. These things are... They're just not excusable in a country like Australia.
Од најновата курсна листа, денес еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,61 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,05 македонски денари, а 1 евро за 61,18 македонски денари. Ракометарите на Пелистер од Витола не успеа да се пласират во четвртфиналето од СЕХА, регионалната ракометна лига, откако на вчерашниот треба надпревар не успеа да ја надополнат негативата од 3 гола против хрватскиот Нексе. Дуелот во Битола заврши со резултат 24-22, но рековме претходно на првиот надпревар Пелистер загуби со 3 разлика, па така не успеа во четвртфиналето да игра со вториот македонски представник во СЕХА регионалната лига Вардар од Скопје. И да слушаме какво време очекува за утре петок, 14 февруари. Перт, можни врнежи или бура до 36 степени, Аделајд делумно облачно до 27, Мелбурн влажно и нестабилно време до 31 степен, Хобарт развој на врнежите до 26, Камбера можни врнежи од дожд до 28, Сиднеј слаби врнежи од дожд до 26, Брисбен слаби врнежи до 31, Дарвин делумно облачно до 34 и во Алекс Принс ќе биде сончево со температура до 41 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.